Vest iz Beograda nakon susreta rukovodstva Srbije sa rukovodstvom Republike Srpske. Vučić i Nikolić nisu dali podršku referendumu u Republici Srpskoj. Na drugoj strani rekli su da neće da se mešaju u odluke tog rukovodstva. Dodik je ostao pri stavu da taj referendum
mora da se održi
25. septembra. Kako vama zvuči zapravo ovaj stav rukovodstva Srbije, Vučića?
Pa evo, ja sad ovako moram da kažem. Vučić nije imao izbora, on je morao tako da kaže.
Zašto?
Znači, Vučić pa nema. Prvo njemu to i odgovara za njegovo glasačko telo, koje je prilično radikalizovano zahvaljujući diskursu i retorici koja potiče iz njegove presvučene stranke. To je s jedne strane. S druge strane, ako je to rekao u nekim drugim situacijama, kada je reč o integritetu Bosne i Hercegovine, onda je sasvim logično što je to sad rekao i kada je reč o Republici Srpskoj. Istovremeno mi vidimo da je, da kažemo, neka vrsta dodikovanja postala glavni hit u Srbiji od kako je Vučić na vlasti. I ta rečenica otprilike je, hajde da kažemo, diplomatski mudra, jer on je sam rekao da je zatečen,
da,
i da je bez njega odluka doneta, i pašičevska. Dakle, Vučić voli da se poredi sa Titom, De Gaulom, da čita Webera, a sada na delu se ponaša kao Pašić u stilu može da bidne, ne mora da znači. Ja nisam sigurna šta se iza toga krije. Jer ja spadam u onu generaciju koja je teško doživjela minuli rat. I ja kad se setim referenduma koji su završili sa dum-dum, referendum-dum, i pretvorili se u rat, a opšta situacija u regionu je veoma napeta, ja nisam sigurna da će se ovo sve tako glatko završiti.
E sad tu da podsjetim, verovatno niti to nisi zaboravila, Vučić je nakon susreta tokom susreta sa američkim potpredsjednikom Bajdenom sam rekao da jedna iskra može da zapali region.
Eto, pa to je najveći
problem. I evo
problem.
Sad, ovaj referendum verovatno sadrži tu iskru.
Može da bude upravo ta iskra i toga se ja i bojim i toga se ja i plašim. Šta će se doista promeniti za ovih 25 dana? Ne znam. Vučić mora smirujuće da deluje. Šta se iza brda valja? Kakva je uloga Moskve u tome? Ma molim vas, pogledajte današnji naslov. Novi dokazi ustaške agresije. Hrvati prete Republici Srpskom, i sad se tu navode oružje, sprema se rat sa NATO-om protiv Republike Srpske.
Informer.
Pa čekajte, je li to uznemiravanje javnosti ili se nešto iza brda valja ili to ima one veze sa kontrolisanim haosom o kome priča Čepurin? I kome odgovara destabilizacija Balkana, koji je ceo destabilizovan? Vi kad pogledate, sve je destabilizovano.
Da.
I sad na sve to, kao šlag, dođe pismo iz Evropske unije na čuvena pitanja predsjednika vlade Srbije predsjednika države, koje je puno floskula i frazetina.
Pitaću vas o tome.
Dobro.
Samo još u vezi sa ovim referendumom. Da li imate utisak da javnost ne zna sve o rezultatu tog sastanka?
Ja sam gotovo sigurna da ne zna, kao što nismo ni znali kad je počinjao rat na prostoru bivše Jugoslavije, te kasnije se otkrivalo ko je s kim kortešio i koliko su se Tuđman i Milošević dogovarali. I vrlo mi je indikativno ovo kad srpski premijer kaže kako on neće kao Milošević postupati i
da
neće
ostaviti Republici Srpskoj
i neće ostaviti narod.
Da. Da li je to za unutrašnju upotrebu?
Pa sve.
A da će se još nešto dešavati u pravcu uticaja na Dodika od strane Vučića, ili je za to zaista kasno s obzirom da 25.
septembar? Ovo je prilično šizofrena situacija. Znači, u demokratskim društvima je normalna stvar i referendum. Pa imali smo Brexit. Pa tresla se Evropa, pa ništa. Znači, sve, pitanje samo da li je ovaj referendum prvi korak ka ostvarivanju državnosti Republike Srpske, i za mene je to ključna rečenica koju je Dodik dodao sada. Jer da je tu reč samo o jednom datumu, pa molim vas, neki datumi su za neke etnitete svetinja, za neke su užas. Prema tome, i na to smo navikli na ovom prostoru. Znači, za mene je samo pitanje gde vodi ova priča. Da li je reč samo o jednom datumu ili je reč o stvaranju neke nove, opet onog iz naftaline izvađenog koncepta Republike Srpske, referenduma za otcepljenje Republike Srpske.
U svakom slučaju, referendum sa ovim pitanjem 9. januara, kao dana Republike Srpske, jeste, dakle, to je pitanje koje ruši odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,
jeste,
tako?
Ali
dakle, je najvišeg pravnog tačno, tela jeste, u jednoj zemlji.
Ali onda se morate pitati šta su Čović i Vučić istog dana razgovarali. Pa zato vam kažem, kad to sve stavi u kontekst i kad čujete izjavu Čovićevu koji je prilično, kako da kažem, sličan u stavovima kako treba i obnavlja čuveni izraz Herceg Bosna, znači i koji otprilike kaže da će se i oni zalagati, Hrvatska, da će se zalagati da svoja prava ostvare Hrvati. Šta to znači nego novo zveckanje oružjem i neke nove podele?
Priča o nekakvom trećem entitetu. Da, da, da. Mi smo imali izjavu Michaela Davenporta, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, koji kaže da je još rano da se kaže kakvi će rezultati ovog sastanka dvaju rukovodstava Srbije i Republike Srpske biti. Kako vi iščitavate tu njegovu izjavu?
Pa možda imaju neku šargarepicu koja će zadovoljiti Republiku Srpsku, govorimo o Evropi,
da,
i Briselu. Možda imaju neku šargarepu koja će zadovoljiti Republiku Srpsku, a Vučića, koji ima njihovu podršku, barem do sada, zadovoljiti. Tako da, moguće da on nešto više zna nego što mi, obični građani, znamo.
Hoće li se taj referendum, po vašem mišljenju, održati?
Pa, znajući, pazite, u politici je sve moguće. Znači, kao što je Dodik prošle godine strastveno pričao, pa odustao,
da,
on to može i ovaj put, ali imajući u vidu da su i lokalni izbori u Bosni u oktobru, odmah posle toga, 5-6 dana posle toga, bojim se da će Dodik ostati čvrst.
Šta mislite o stavu Vučićevom prema pismu Jean-Claude Junckera, predsjednika Evropske komisije, dakle pismu koji mu je odgovorio na njegovo pismo, da, poslato mjesec dana ranije, u kojem je optužio Hrvatsku za oživljavanje fašizma i antisrpsku retoriku. Jasno je da se sećamo da je Junckerov stav ocenio kao lažnu ravnotežu, lažnu simetriju. Jel Srbija sebi pucala u nogu, mislim, tim pismom?
Pa dobro, da vam kažem, spoljnopolitički komentatori vrlo jasno pišu, u kojoj god opciji da pripadaju, da nije manir Evropske unije da bude arbitar u bilateralnim,
da, da,
sukobima dve države. U ovom slučaju, čak i kad bi se umešali, pazite, reče o državi koja, jednoj koja je članica Evropske unije i jednoj koja je tek kandidat za,
da,
članstvo. Znači, to pismo ništa se više iz Evrope nije ni moglo očekivati. Problem je u tome što i sama evropska birokratija u sadašnjim okolnostima ovih velikih kriza i potresa narušava sopstvene temelje u nekim stvarima, s ovim žicama koje se dižu između, sa ovom situacijom oko nerešavanja problema izbegličke krize. Tako da to se moglo očekivati, ali setite se, Vučić je i tada rekao: hoću da ostane zapisano da smo reagovali. Prema tome, on je uradio što je smatrao da je dobro. Ne mislim da je time pucao sebi u nogu, ali sve više imam utisak da taj uticaj, ta želja i ta priča o jasnom putu ka Evropi opada i da je sve prisutniji ruski uticaj, ne samo u politici, nego i u medijima.
Kad sam pitala da li je uopšte imalo smisla slanje tog pisma čelnicima Evropske unije, prosto s obzirom na ono što smo videli kao reakcije,
da,
eto, Vučić govori o toj lažnoj simetriji, Dačić je još oštriji u toj retorici,
ima on svoje jastrebove, Dačića
o Evropskoj uniji
i
liderima kao Dalaj Lamama, da, o tome da su zabili kljun u pesak i tako dalje. Pored ovolikih frontova otvorenih u samom regionu, treba li sad Srbiji da otvara frontima i prema Evropskoj uniji?
Pa naravno da ne treba, a pogotovo ako nema nameru tamo da ide. Mislim, o tome se radi. Tu je problem. I tu je, ja mogu da podržim briselski sporazum, sve poteze Vučićeve koju radio na konsolidaciji financija, to je radio ovaj čovek, kako se zove, ministar Vujović, da. Ali ovaj, sve ostalo me uverava da do suštinskih promjena uopšte neće doći i da smo se mi, da se državna politika zakopala negde na nemogućoj misiji balansiranja između Moskve i Brisela. To je nemoguće. To više ne može ovako da se dešava, a taj jedan novi, nova dimenzija tog novog organizovanog haosa koji najviše odgovara Moskvi je sve prisutniji.
Da. Vi ste doskora bili član Republičke radiodifuzne agencije, to se sada drugačije zove, regulatorno telo za elektronske medije. Ima li to telo elementarne preduslove za samostalan rad nezavisan od izvršne vlasti?
Pa sve zavisi, sve zavisi od ljudi.
Pitanje,
da, to nije retoričko pitanje, jer to je od kako je formirano to telo, bilo je 5-6 izmena zakona i svaka izmena je išla na gore. Ova posljednja sa ovim setom medijskih zakona, o čemu sam ja govorila i u vreme kad su se vodile javne debate, pa me niko nije razumeo, zapravo je i napravljena tako da to telo vremenom samoukine i sebe. Ali ipak zavisi od članova saveta i njihovog poštenja. Tamo lepo precizno piše u zakonu da su dužni da postupaju po zakonu i po sopstvenoj savesti. Čak ni da se konsultuju sa onima koji su ih predložili.
Da li tako da tumačimo što vas nema sada u ovom?
A ne, meni isto kao moj redovni mandat. Ja sam mogla recimo da idem da lobiram, da budem još jedan mandat. Ja nisam, jer sam se prilično iscrpila ubeđivanjem i priličnom dozom nerazumevanja ostalih članova saveta, od kojih neki sasvim izvesno znam podležu i političkom pritisku, ali evo za vas treba da bude ključna informacija ta da evo meni je mandat istekao u martu mesecu, a postupak u Skupštini za izbor novog člana uopšte nije ni pokrenut. Bilo je glasanje u oktobru mesecu, trebalo je tri člana nova da se izaberu, izabran je samo jedan, da evo ja osnovano sumnjam da ne bi ušao Antonijević iz Jukoma. I sve je sad to odloženo i bačeno po tepih. I sad savjet radi, ono što se kaže, sa 6 članova, ali uskoro će za 8, 9, 10 meseci isteći mandat još dvojici i on neće moći ni jednu važniju odluku da donosi.
Stiče se utisak da se premijer nedavno gotovo pohvalio činjenicom da na Radioteleviziji Srbije nije gostovao već 4-5 meseci. Je li njegova obaveza prema javnosti da se u javnom servisu češće pojavljuje nego na privatnim televizijama, recimo na televiziji Pink?
To bi bilo logično. Pa on se i pojavljuje jako često na javnom servisu. Kažete mi, molim vas, šta je to javni servis propustio? Dakle, uključi se u direktan prenos konferencije za štampu televizija Pink, uključuje se i RTS.
Da.
Znači, koja je razlika? Dakle, on se pojavljuje na javnom servisu, ali nije došao u emisiju kao gost televizije, što je skandalozno. Jer on kao premijer svih građana, koji se time i dičio na početku, time potpuno diskriminiše baš ono što služi građanima i njihovom pravu da znaju sve. Baš onom. E sad, problem je što smo mi, što ni naše regulatorno telo više ne analizira i nema te redovne periodične izveštaje monitoringa elektronskih medija, vrlo bi bilo zanimljivo da znamo do kojih je zaključaka došao savet regulatornog tela o praćenju predizborne kampanje. Mi smo videli male uzorke, to su radile pojedine medijske i istraživačke organizacije i svakom čoveku je jasno da je Vučić bio 200:1 zastupljeniji u odnosu na sve druge.
Pa čime je to onda
ali zašto mi, upravo to ću da kažem, i uključujući i na javnom servisu. Ali to što na javnom servisu nema dijaloga, što nemate polemičkih emisija, što je pluralizam postaje misaona imenica. Ovde se radi na nekoj vrsti monolitizma, ponovog utabavanja, i to nacionalističkog. Znači, to smo već jednom prošli. Znači, mi sada, pa on je pozivao na sabornost, Vučić je pozivao na sabornost, a sabornost nije ništa drugo nego jednoumlje. Prema tome, njegova izjava samo pokazuje da on suštinski, uopšte, ne zna šta to znači demokratizacija medija, jer da zastupa taj stav što je evropski, civilizacijski, da kažemo, postulat, prvo, ne bi ukinuo pretplatu, ne bi se mešao u te stvari, a on je to ipak uradio. Pa onda je sad uvedena pretplata od koje ne mogu oni da žive. Pa onda dobar deo reklama apsolutno zavisi od ljudi koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci, i onda to su sad novi načini pritisaka na medije i naravno direktni napadi na ljude iz RTS-a. Pa to je potpuno, počelo od ovih sportskih događaja, to je stvarno skandal.
Da, na toj preskonferenciji, ja ne znam da li je iko prebroja koliko puta je premijer upotrebio uličarski termin ološ.
Pa ološ. Ja mislim da se premijer ugleda na svog omiljenog časnog novinara, kome su uz reč ološ još isto tako drage reči podguznica i tako te stvari. Izvinjam se vašim slušalcima, ali to je... oni banalizuju i vulgarizuju do savršenstva i ono što je dobro. Eto, tu je problem.
Kakvu poruku Vučić šalje gostovanjem na privatnoj televiziji Pink, na kojoj pored ostalih radi i njegova bivša supruga, a čiji vlasnik uz to je dugo slovio kao jedan od najvećih poreskih dužnika?
Da, koje je umeđu vremenu čujem vratio.
Ipak, svejedno, dugo je dugovao milione evra poreza, pa, ja to... a u vreme kad je dugovao za porez dobio je i kredit ogroman, jel
da,
te?
Da.
Dakle, kakva poruka se time šalje?
Ove, što se tiče, pa Vučić je napravio svoju TV Bastilju. Znači, Vučić marketinški savršeno postupa sve u svom ličnom interesu. Dakle, i ova izjava vezano za referendum RS-u, i ove svađe histeričnih malih razlika sa Milanovićem i sa Kovačem i sa Hrvatskom, znači ovo komuniciranje sa Evropom ne može da se radi bez podrške medija. Znači, on je napravio vrlo pametno, izabrao je poslušnike i on je svoju Bastilju napravio u TV Pink, ima Informer i još seriju takvih malih listova i nekih nedeljnika, i bojim se da se iza toga krije urušavanje stvarnog javnog servisa. Jer vi kad objektivno pogledate, ipak jedine relevantne i verodostojne informacije ćete dobiti na radio televiziji Srbije. Meni je teško sada govoriti o tome, ali moram da priznam, Radio televizija Srbije se za ovih 10 godina ipak izborila za neku pristojnu informatičnost, komunikaciju sa građanima, ima ubedljivo najbolje emisije, nedostaju polemički sadržaj, ali puno je uradila na tome da zaista postane servis građana. Vučiću servis građana ne treba, njemu treba lični servis, a to samo može preko ucenjenog privata.
Na toj preskonferenciji koju smo pomenule, gde smo toliko puta čule reč ološ, htela sam da pitam, da li je zamislivo u doglednoj budućnosti da novinari u znak solidarnosti i u znak poštovanja sopstvene profesije jednostavno odluče da odu sa te da prekinu i da odu sa te preskonferencije?
Pa nije moguće.
Pa može tako nešto se
zamisliti? Tu je problem što više nikad te solidarnosti koje je bilo nekada neće biti, zato što vlada njegovo visočanstvo profit. To je taj neoliberalni koncept medijske demokratske sfere u kojoj se prave i proizvode tabloidi, i tabloidizirana stvarnost postaje i politika, i politika je estradizovana, i prave se, publika postaju zombi koji gutaju sve to, ne mogu ni da rasuđuju. Prema tome, ja mislim da, nažalost, takve solidarnosti više neće moći da bude, tim pre što je većinski deo svih medija u Srbiji potpuno usvojio taj glavni put koji pod kontrolom Vučića, svi se udvaraju Vučiću i vladi. Kažite mi koliko ima kritičkih tekstova o njegovoj politici. Pa veoma malo. Toliko malo da je zanemarljivo. A sve ostalo su hvalospe. Znači, novinari više nisu nečuvani ni sobstveni esnaf, ono što se kaže, svoju kako ćete vi, hoće li Vučićević sa vama da se solidariše? Pa ne, on bi vas trpao ili vas ili mene u zatvor, ako može. On ne može da se solidariše, ali bar bi novinari nekih medija to mogli da urade. I tu mislim da treba da se dogovore oba udruženja, kao što su do sada oko nekih stvari sarađivali, pa uključujući kada je reč o etičkom kodeksu i kada je reč o praćenju medija, vi znate da imamo savet za štampu, prema tom morali bi da se dogovore i oko takve strategije. Kad sam ja bila predsjednik NUNS-a, mi smo to uspeli. Ako se sećate, do duše to je bilo drugo vreme, ali kad je Šešelj optužio novinare da su krivi za ubistvo ministra vojnog, mi smo se svi organizovali i potpuno smo ignorisali konferencije za štampu Srpske radikalne stranke. To je trajalo 6 meseci. U svim novinama, sem večernih novosti i sem, čak i Politika bila tada sa nama, i sem RTS-a. Znači, svi smo uspeli, a nije nas malo bilo tada. E, vidite, tada se uspelo i onda su bili raspisani izbori i onda smo naravno morali poštovati sva ta pravila i onda smo morali i radikalima dati prostor. Ali je uvek pisao isti tekst. Nismo bili na konferenciji za štampu i nećemo ići odazivati se ni na kakve pozive Srpske radikalne stranke dok se njihov lider ne izvini novin.
To sad zvuči stvarno kao utopija.
Pa,
da se
to
tako
je utopija.
Danas
pa utopija, znate šta, meni je grozno kad pomislim da Šešelj danas priča ko je saradnik CIA, ako nije. Znači, da sam verovala 5. oktobra da će mi se ovo danas, 2016. desiti, pa ne bi ni išla u demonstracije.
Hvala najlepše za ovaj intervju.